Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Υπενθυμίζουμε το θέμα μας είναι οι προσπάθειες εξερεύνησης και απίκησης του διαστήματος. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο κομμάτι του θέματος της εκπομπής μας. Μία είδηση η οποία βγήκε εδώ και λίγο καιρό και έχει να κάνει με το Voyager. Το Voyager, μία διαστημοσυσκευή, μη επανδρωμένη, η οποία είχε σταλεί το 1977 με σκοπό την εξερεύνηση των εξωτερικών πλανητών του ηλιακού συστήματος, και έγινε γνωστό αυτές τις μέρες ότι αυτή η συσκευή, αφού ολοκλήρωσε την αποστολή της αυτή, συνέχισε να ταξιδεύει και έφτασε στα όρια του ηλιακού συστήματος και από ό,τι φαίνεται πέρασε και έξω από αυτά, και οι επιστήμονες είναι σχεδόν βέβαιοι ότι πλέον η διαστημοσυσκευή βρίσκεται στον διαστρικό χώρο, δηλαδή το χώρο ο οποίος είναι έξω από το ηλιακό σύστημα, μεταξύ των άστρων δηλαδή, και θεωρείται ένα πολύ σπουδαίο επίτευγμα, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα αντικείμενο, μια συσκευή ανθρώπινης κατασκευής, κατορθώνει να φτάσει σε μια τόσο μεγάλη απόσταση και φυσικά συνεχίζει να επικοινωνεί με τη Γη και να στέλνει διάφορα σήματα και πληροφορίες. Να αναφερθούμε λοιπόν λιγάκι πάνω σε αυτό και στην ιστορία αυτής της αποστολής, καθώς το Voyager ήταν μια διαστημοσυσκευή η οποία εκτοξεύτηκε, όπως είπαμε, το 1977 με σκοπό την εξερεύνηση των εξωτερικών πλανητών του ηλιακού συστήματος. Μια συσκευή περίπου 800 κιλών, η οποία έφτασε το 1979, μετά από 2 χρόνια δηλαδή, στο Δία. Δεν προσεδαφίστηκε και δεν είχε τέτοιο σκοπό, απλά πέρασε κοντά με σκοπό να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες. Και πράγματι το 1979 έστειλε το Voyager τις πρώτες φωτογραφίες, τις οποίες πήρε από μια πολύ κοντινή απόσταση από το Δία. Έβγαλε περίπου 19.000 φωτογραφίες, φωτογράφησε και τους δορυφόρους του, και έτσι πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι σε έναν από τους δορυφόρους του Δία, που ονομάζεται Ιώ, ανακάλυψε ο Voyager τις πρώτες εξωγήινες ηφαιστιακές δραστηριότητες. Συνέχισε την πορεία του. Το 1980 έφτασε πολύ κοντά στον Κρόνο, φωτογράφησε αυτό το γνωστό σύστημα δακτυλίων που έχει ο Κρόνος γύρω-γύρω, μελέτησε και ανέλυσε τη σύσταση της ατμόσφαιρας του Κρόνου και των δορυφόρων του, και εκεί κάπου το 1980 τελείωσε και το πρώτο μέρος της αποστολής του, που όπως είπαμε ήταν η μελέτη και η εξερεύνηση των εξωτερικών πλανητών του ηλιακού συστήματος. Από τότε και μετά, πολλές από τις επιστημονικές συσκευές και ανιχνευτές που είχε απενεργοποιήθηκαν προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια, και ο Voyager συνέχισε να ταξιδεύει, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ένα τέτοιο ταξίδι, τα ταξίδια γενικά στο διάστημα, δεν απαιτούν πάντα την χρήση καυσίμων. Η χρήση καυσίμων γίνεται μόνο για την εκτόξευση, δηλαδή την απογείωση από τον πλανήτη. Και από εκεί και πέρα, όταν ένα αντικείμενο πάρει μια αρχική ταχύτητα, συνεχίζει να κινείται στο διαστημικό χώρο, δεν υπάρχουν τριβές ώστε να φρενάρει και να σταματήσει. Όταν ένα σώμα στο διάστημα πάρει μια όθηση αρχική, συνεχίζει να ταξιδεύει για πάντα. Αν δεν βρει κανένα εμπόδιο ποτέ μπροστά του, δεν θα σταματήσει ποτέ να ταξιδεύει. Έτσι και ο Voyager αυτή τη στιγμή ταξιδεύοντας δεν καταναλώνει καύσιμα. Έχει κάποιες πηγές ενέργειας, κάποιες πυρηνικές γεννήτριες μέσα του, οι οποίες όμως δεν σκοπεύουν, δεν έχουν ως στόχο τους να τον κινούν, αλλά απλά να τροφοδοτούν με ρεύμα τα επιστημονικά του όργανα. Συνεχίζει λοιπόν το ταξίδι του από αυτή την αρχική όθηση που είχε, και βέβαια με τη βοήθεια της βαρύτητας των πλανητών, οι οποίες οι βαρύτητες των πλανητών του προσέφεραν επιπλέον όθηση, και το 1990 βρισκόταν σε απόσταση 6 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη Γη, και από την NASA του δόθηκε η εντολή να στρέψει τις κάμερες προς τα πίσω, προς τον ήλιο, και να τραβήξει μία σειρά από φωτογραφίες, οι οποίες ενώθηκαν αργότερα και έφτιαξαν ένα πάρα πολύ όμορφο έτσι μοσαϊκό από φωτογραφίες που μπορεί κάποιος να το βρει και να το δει στο ίντερνετ. Καθώς βρισκόταν σε μια τόσο μεγάλη απόσταση μακριά από τον ήλιο, φαίνονταν οι περισσότεροι από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, και έτσι συντέθηκε μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονταν οι περισσότεροι από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Η φωτογραφία αυτή ονομάστηκε, είναι γνωστή με το όνομα Family Portrait, οικογενειακό πορτρέτο, ενώντας σαν οικογένεια τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Δηλαδή, σαν να λέμε πώς θα φαινόταν το ηλιακό μας σύστημα από κάποιον ο οποίος βρίσκεται πολύ μακριά μέσα στο διάστημα. Και βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο, όλοι οι πλανήτες και τα ουράνια σώματα του ηλιακού μας συστήματος φαίνονται πολύ μικρά, αλλά ιδιαίτερα κίνησε το ενδιαφέρον η απεικόνιση της Γης, όπως είπαμε και στο προηγούμενο ημίωρο. Η Γη πραγματικά φαινόταν σαν μια πάρα πολύ μικρή γαλάζια κουκίδα, μικρότερη ίσως και από ένα κόκκο της Άμμου. Το όνομα το οποίο δόθηκε σε αυτή την απεικόνιση της Γης ήταν Pale Blue Dot, δηλαδή χλωμή γαλάζια κουκίδα. Και βέβαια αυτό ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Ένα από τα έτσι σημαντικά στελέχη της αποστολής, ο Carl Sagan, γνωστός έτσι επιστήμονας και αστροφυσικός, ο οποίος βέβαια έχει αποβιώσει τώρα, πραγματικά θα λέγαμε ότι συγκινήθηκε από αυτό το θέαμα, καθώς γνωρίζουμε πόσα γεγονότα εκτυλίσσονται πάνω στη Γη, όλη αυτή η ιστορία της Γης με τις εφευρές, τις ανακαλύψεις, τους πολέμους και όλα όσα διαδραματίζονται, τους ανθρώπους, τα συναισθήματά τους και τις ιστορίες τους, όλα αυτά συγκεντρωμένα πάνω σε ένα κόκκο άμμου. Έτσι φαίνεται μέσα στο διάστημα η Γη μας, και πραγματικά αυτό όθησε τον Carl Sagan να δώσει μια πολύ ωραία ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Cornell σχετικά με αυτή την απεικόνιση της Γης. Και δεν ξέρω, αγαπητέ Χριστόφορε, αν θα ήθελες να σχολιάσεις κάποια πράγματα σχετικά με τις αναφορές του Carl Sagan για αυτή την διάσημη φωτογραφία που τράβηξε το Voyager.
Ναι, πριν σχολιάσω κάποια από τα λεγόμενα αυτής της πραγματικά ενδιαφέρουσας ομιλίας, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί στροφή για σκέψη για κάθε άνθρωπο, θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο του Ισαΐα πάλι. Ο Ισαΐας ο προφήτης του είχε δώσει ο Κύριος πολύ μεγάλη αποκάλυψη όσον αφορά τη μεγαλειότητα του Θεού και το πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος. Λέει, «Ιδού τα έθνη είναι ως ρανείς από κάδου και λογίζονται ως η λεπτή σκόνη της πλάστικος, ιδού μετατοπίζεται ας νήσους ως σκόνη. Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν, λογίζονται παρά αυτό λιγότερον παρά το μηδέν και τη ματαιότητα». Δηλαδή αυτό το οποίο είδαν οι επιστήμονες από το Voyager σαν φωτογραφία, το αποτυπώνει σε αυτό το εδάφιο πολύ εύστοχα ο Ισαΐας. Ότι λέει όλα τα έθνη μαζί, και φανταστείτε το λέει αυτό σε μια εποχή που ήταν περίπου 700 χρόνια π.Χ. Όλα τα έθνη της Γης, λέει, ενώπιον του Κυρίου, είναι σαν τη σκόνη που έχει πάνω μια ζυγαριά. Δηλαδή, και μάλιστα πιο ελαφριά. Δηλαδή αυτή είναι, ας πούμε, η αξία του ανθρώπου, η πραγματική αξία του ανθρώπου μπροστά στον Θεό. Και δεν θα μείνουμε βέβαια εμείς σε αυτό, σε αυτή τη διαπίστωση, αλλά θέλω να αναφέρω και να το συσχετίσω αυτό με τα λόγια του Σάγκαν. Λέει, «Οι φιλιαρίες μας, η νομιζόμενη αυτοσημασία μας, η ψευδαίσθηση ότι κατέχουμε προνομιακή θέση στο σύμπαν, όλα τίθεται υπό αμφισβήτηση. Από αυτόν τον κόκο θα μπού φωτός. Ο πλανήτης μας, μία μοναχική κοιλίδα στο μεγαλειώδες κοσμικό σκοτάδι που μας περιβάλλει. Στο σκοτάδι μας, σε αυτή την αχανή έκταση, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα υπάρξει βοήθεια από κάπου για να μας σώσει από τους εαυτούς μας». Πραγματικά βλέπουμε πώς αποτυπώνεται στα λόγια του καταρχήν η διαπίστωση ότι είμαστε μηδέν, ότι η αξία του ανθρώπου, ενός των ανθρώπων γενικότερα και όλων μας, που πολλές φορές επιδεικνύουμε αλαζονία στη συμπεριφορά μας, θεωρούμε ότι κάποιοι είμαστε, μάχονται οι άνθρωποι, καταπατούν άλλους ανθρώπους για μια θέση στην ιστορία, για λίγες στιγμές δόξας πάνω σε αυτόν τον κόκκο άμμου, μέσα στην ατελείωτη αιωνιότητα, και πραγματικά βλέπουμε πόσο διαφορετικά βλέπει ο άνθρωπος τα πράγματα όταν απομακρυνθεί, όταν τα δει τα πράγματα από μια απόσταση. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτός ο επιστήμονας πόσο έρχεται σε αυτόν και καταλαβαίνει το πόσο εφήμερα είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πολλές φορές μας βαραίνουν, μας απασχολούν, για τα οποία αγωνιζόμαστε, και η φωτογραφία την οποία είδε είναι λίγα εντός εισαγωγικών λίγα σε σχέση με το όλο σύμπαν, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Και πόσο πραγματικά θαυμαστός είναι ο λόγος του Θεού που μας καλεί να δούμε τα πράγματα υπό την προοπτική του Θεού και την προοπτική της αιωνιότητας. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Δηλαδή, ο Κύριος έλεγε ότι μην αγωνίζεστε για αυτόν τον κόσμο. Είναι μάταιο το να αγωνίζεται ο άνθρωπος και να θέσει την ελπίδα του σε αυτόν τον κόκο άμμο για λίγα χρόνια. Αλλά ο άνθρωπος καλείται να κοιτάξει ψηλά, ευχαριστούμε τον Θεό, πέρα από τα όρια του σύμπαντος. Και πραγματικά κάτι ακόμα θέλω να παρατηρήσω αυτά τα λόγια. Απλές σκέψεις κάνουμε σήμερα το βραδινό. Αναφέρεται και τελειώνει με ένα απεσιόδοξο μήνυμα. Δεν υπάρχει, λέει, κάποια ένδειξη ότι θα υπάρξει βοήθεια από κάποιον που να μας σώσει από τους εαυτούς μας. Και πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει με τα υλικά μάτια καταλήγει σε αδιέξοδα και καταλήγει στην απεσιοδοξία. Δηλαδή αυτή είναι η αξία μας, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Εκεί θα τελειώσουν όλα. Σε αυτόν τον κόκο άμμου, μέσα στο σύμπαν που κανείς δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για μας, κάποιος που να μας κοιτάει. Αλλά όμως, αγαπητά αδέρφια και αγαπητά ακροατές, αυτό που δίνει αξία στον ασήμαντο άνθρωπο είναι η αγάπη του Θεού.
Πραγματικά, έτσι όπως το λες Χριστόφορε, και είναι τραγικό αυτό το οποίο δηλώνει εδώ ο Σάγκαν. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό και ξαφνικά διαπιστώνει τη ματαιότητα όλου του κόσμου, όλης της γης. Σου λέει, είμαστε μία κουκίδα μέσα στο σύμπαν. Ένα τεράστιο, ένα αχανές σύμπαν, λέει, γύρω μας. Η γη, λέει, είναι, λέει, ένα σημείο μέσα στο σύμπαν, λέει. Και ό,τι έχει συμβεί, ό,τι έχει διαδραματιστεί στην ανθρώπινη ιστορία, πάνω σε αυτό τον κόκο άμμο, μέσα στη σκιά μιας ηλιαχτίδας. Μια πολύ μικρή σκηνή, λέει, σε μια γιγαντιαία κοσμική αρένα που έχουν χυθεί πάνω σε αυτήν ποτάμια αίματος, στρατηγοί έχουν προσπαθήσει να κάνουν κατακτήσεις, να βρουν τη θέση τους έτσι στο πάνθεο της ιστορίας. Και όπως λες, δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα έρθει βοήθεια από κάπου. Η τραγικότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος συνειδητοποιεί τη μηδενικότητά του, τη ματαιότητα των πάντων, αλλά δεν έχει και τη λύση. Δεν έχει και πού να στραφεί. Δηλαδή, η ζωή του ξαφνικά καταλαβαίνει ότι είναι ματαιότητα. Όπως και όλη η ανθρώπινη ιστορία, όλη η γη φαίνεται σαν ένα τίποτα και τελικά δεν βρίσκει το νόημα, δεν υπάρχει νόημα στην ύπαρξη και στη ζωή. Είναι τραγικό πραγματικά για τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Ότι δεν υπάρχει νόημα στη ζωή του μόλις αντιλαμβάνεται τη ματαιότητά της. Και πραγματικά πιστεύω ότι και ο Θεός, επιτρέποντας όλες αυτές τις επιτυχίες στις διαστημικές εξερευνήσεις, είναι μία από τις προσπάθειες του Θεού να δώσει στον άνθρωπο και μέσα από αυτά, από αυτές τις ανακαλύψεις να αντιληφθεί πόσο μικρός είναι και πόσο πολύ ανάγκη έχει το Θεό.
Μου θυμίζετε τα λόγια του Ψαλμοδού στον Ρόκο-Α ψαλμό, στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, που λέει: «Υψώνω, λέει, τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, πόθεν θέλει έλθει η βοήθειά μου». Δηλαδή, ακριβώς αυτό που εξέφρασε ο Σάγκαν, πιστεύω ότι το έχουν εκφράσει όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή τη ζωή του και το εκφράζει και ο Ψαλμοδός. Αλλά η διαφορά με αυτούς που έχουν γνωρίσει τον Χριστό είναι ότι ξέρουν την απάντηση. Λέει, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του Ποιήσαντος, τον ουρανό και τη γη. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ψαλμοδός βάζει ότι, και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ μέσα στο λόγο του Θεού, ποιος είναι ο Κύριος, ο Ποιήσας, λέει, τον ουρανό και τη γη. Και μας καλεί ο Θεός άλλη μια φορά, αυτό που λέει και στο λόγο του και στην προζωμαίωση επιστολή, λέει, ό,τι δύναται, λέει, να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν εαυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και οι θεότες, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Δηλαδή, ιδιαίτερα οι επιστήμονες, που ζούμε σε μια προνομιακή εποχή, να μπορούμε να σηκώνουμε τα μάτια μας και να μην βλέπουμε μυστήρια, παρότι είναι μυστήρια, αλλά να κατανοούμε, έχουμε αρχίσει να κατανοούμε ότι δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος, δεν είμαστε το κέντρο, ότι είμαστε ένας κόκκος άμμου, ότι όλα αυτά φαινόμενα, τα οποία θα πρέπει τον άνθρωπο να τον στρέψουν προς το Θεό. Και πραγματικά είναι αυτό που λέει, είναι αναπολόγητη. Γιατί λέει, γιατί γνωρίσαντες, λέει, τον Θεόν, πώς, μέσα από τη δημιουργία, δεν δόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη ασύνδος αυτών καρδίαν, λέγοντες ότι είναι σοφία μοράνθησαν. Και πραγματικά και στο επόμενο, ημείο δούμε δηλαδή πραγματικά τη ματαιότητα, τους λογισμούς αυτούς των επιστήμων με εξαιρετικό βέβαια, με εξαιρετική ευφυΐα, αντί να λένε το αυτονόητο τελικά και να λένε ότι η βοήθειά μας έρχεται από τον Κύριο, να στρέφονται σε λύσεις οι οποίες ακούγονται τραγελαφικές. Και ήθελα να θέσω εδώ πέρα ότι πραγματικά η πρόνοια του Θεού φαίνεται και πάνω στη γη. Δηλαδή αυτός πραγματικά ο κόκκος, αυτό το τίποτα, κατέχει τέτοια μοναδική θέση. Δηλαδή πραγματικά, αν κάποιος μπορεί σήμερα ή αύριο, ας πάρει να πει ας πούμε, στο ίντερνετ και να δει λίγο φωτογραφίες των πλανητών. Έχουμε φωτογραφίες και του Ερμή και της Αφροδίτης και του Κρόνου και του Δία. Και ας τη συγκρίνει λίγο με το γαλάζιο πλανήτη. Θυμάμαι, είναι μια φανταστική φωτογραφία η οποία έχει τραβηχτεί από την επιφάνεια της Σελήνης, καθώς όχι η Σελήνη ανατέλει στη Γη, αλλά καθώς η Σελήνη, η Γη ανατέλει στο προσκήνιο της, της Σελήνης. Και ξαφνικά ενώ βλέπεις μπροστά σου ένα έρημο τοπίο, με το οποίο είναι της Σελήνης, ανατέλει αυτός ο ευλογημένος γαλάζιος πλανήτης με την ατμόσφαιρα, τα νέφη, την ποικιλία, το πράσινο κλπ. Και πραγματικά ένα επιφόρμα θαυμασμού. Καταλαβαίνεις ότι ένας ευλογημένος, ένας αρχιτέκτονας, ένας αρχιτέκτονας κήπων, ένας κυπουρός έχει φυτέψει αυτό το όμορφο μαργαριτάρι, γιατί εκεί προσδιορίσε να θέσει αυτόν τον οποίον αγάπησε η ψυχή του, το πλάσμα του.
Δόξα στον Θεό. Και θέλω να σημειώσω κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι στη σωστή θέση, τα γεγονότα δρούν αντίστροφα στους λογισμούς και τον διώχνουν από το Θεό αντί να τον φέρουν κοντά στο Θεό. Η σκέψη που πιστεύω κάνουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται την ύπαρξη του Θεού είναι ότι πώς είναι δυνατόν να φτιάχτηκε ένα τόσο μεγάλο σύμπαν μόνο και μόνο για να υπάρξει γη. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει στο μυαλό τους. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί δεν έχουν ακούσει ή δεν έχουν αντιληφθεί την αγάπη του Θεού. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Θεός έφτιαξε ένα τόσο μεγάλο σύμπαν για να υπάρξει γη καταδεικνύει την αγάπη του Θεού. Και θα μου πει κάποιος, έφτιαξε ένα τόσο μεγάλο σύμπαν μόνο και μόνο για να υπάρξει γη, είναι δυνατόν? Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να έδωσε τον εαυτό του για να σωθούν αυτοί που κατοικούν πάνω στη γη?
Αμήν.
Αυτό είναι το συγκλονιστικό της αγάπης του Θεού. Αυτό που λέει ο Ιωάννης, τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον αιώνα αυτό το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και αυτός ο πας είναι ένας ασήμαντος κόκκο άμμου, πάνω σε έναν ασήμαντο κόκκο άμμου, που περιφέρεται κάπου μέσα στο σύμπαν. Δόξα τω Θεώ. Είναι το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, είναι ασύλληπτο. Γι' αυτό και ο Παύλος κράζει, γιατί λίγο ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου του, ανοίγει τα μάτια και του σηκώνει το πέπλο λίγο να δει από την αγάπη του Θεού και λέει: προσεύχομαι για σας ο Θεός να σας φανερώσει ποιο είναι το μήκος, το βάθος, το ύψος της αγάπης του Θεού. Δηλαδή είναι πολυδιάστατη η αγάπη του Θεού και είναι τόσο μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Πάνω σε αυτό το ερώτημα είχα έτσι διαβάσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη σχετικά με το γεγονός ότι μα ένα τόσο αχανές, τεράστιο, φοβερό σύμπαν σε σχέση με τη γη. Τα μεγέθη είναι τεράστια. Μιλάμε για έτη φωτός, δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια χιλιόμετρων. Έχει κατασκευαστεί, είναι δυνατόν, βέβαια θα το δούμε αυτό αναλυτικά παρακάτω στην εκπομπή, ότι είναι δυνατόν να έχει κατασκευαστεί όλο αυτό το σύμπαν μόνο για να υπάρχει ζωή σε αυτή την πολύ μικρή γωνιά, σε αυτό το κόκκο άμμου που λέγεται γη. Και έτσι το άρθρο που είχα διαβάσει, ο συγγραφέας έκανε ένα πολύ ωραίο παραλληλισμό. Είχαμε μιλήσει σε παλαιότερες εκπομπές και εμείς εδώ για τον επιταχυντή σωματιδίων στο CERN. Ο οποίος είναι ένα τούνελ κατά τη γη μήκους 27 χιλιόμετρων, έτσι, δακτύλιος κυκλικός, δεκαετίες τον κατασκευάζουν και τι θέλουν να κάνουν μέσα σε αυτό το δακτύλιο? Θέλουν να βάλουν πρωτόνια να συγκρουστούν. Σκεφτείτε τώρα λίγο την αναλογία μεγεθών. Είναι 27 χιλιόμετρα δακτύλιος, το πρωτόνιο είναι 10 στη μείον 15 περίπου το μέγεθός του, 0,000015 μηδενικά 1 το μέγεθός του. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να μίλαγε το πρωτόνιο, καθώς τρέχει γύρω-γύρω στον επιταχυντή και να έλεγε: είναι δυνατόν όλος αυτός ο επιταχυντής να έχει κατασκευαστεί για μένα? Δεν μπορώ να πιστέψω. Εγώ είμαι 10 στη μείον 15 μέγεθος. Ο επιταχυντής είναι 27 χιλιόμετρα. δεκαετίες έχουν δαπανηθεί για να κατασκευαστεί εκατομμύρια ευρώ. Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Σίγουρα για κάποιο άλλο λόγο έχει γίνει. Και όμως ο επιταχυντής έχει γίνει αυτό το λόγο, για να επιταχύνει πρωτόνια που είναι τόσο μικρά, να τα συγκρούει και να κάνει διάφορα πειράματα. Και πραγματικά, εφόσον θέλουμε να λέμε ότι η επιστήμη είναι αντικειμενική και θέλει να υπερβαίνει τα ήδη γνωστά και να ψάχνει για παραπέρα, δεν είναι καθόλου παράλογο το να υποθέσει κάποιος ότι εκτός από τον κόσμο τον απτό και τον υλικό που βλέπουμε, υπάρχει και ένας άλλος πνευματικός. Ιδιαίτερα μάλιστα όπως όταν έχουμε δείξει μέσα από τις εκπομπές μας ότι υπάρχουν τόσο ισχυρές ενδείξεις. Και πραγματικά, αν θέλει κάποιος να είναι όντως ανοιχτό μυαλός, γιατί αυτό μας λέει η επιστήμη, να έχουμε ανοιχτό το μυαλό μας και να προσπαθούμε να δούμε και παραπέρα από το φυσικό κόσμο, θα πρέπει να μπορεί να το έχει στα υπόψη του αυτά σαν ενδεχόμενο και όχι επειδή είναι επιστήμονας να το αποκλείει. Άλλωστε, θυμόμαστε όλοι ότι υπάρχει και η σκοτεινή ύλη, κάτι το οποίο είναι ένα άγνωστο υποθετικό είδος ύλης μέσα στο σύμπαν, και όμως οι επιστήμονες τολμάνε σε επιστημονικές έρευνες, εκθέσεις, συζητήσεις να θέτουν αυτό το ζήτημα. Γιατί να είναι λάθος και να θεωρείται μορία το να θέσει κάποιος το ζήτημα της ύπαρξης Θεού ενώπιον των επιστημονικών δεδομένων? Θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό ως μία ισότιμη λογική εξήγηση για την ύπαρξη του σύμπαντος.
Ευχαριστούμε τον Θεό, και πραγματικά πάνω σε αυτόν τον πλανήτη έτσι βλέπουμε ότι είναι στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού, αλλά φαίνεται και η αγάπη του Θεού. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλι της Γένεσης: «Και φύτευσε, λέει, Κύριος ο Θεός, παράδεισον εν τη Εδέμ, κατά Ανατολάς, και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε». Πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να ανεβούμε σε ένα βουνό, να είναι οι συνθήκες λίγο ακραίες, να βρεθούμε σε μία έρημο. Τι να πούμε στην Αφροδίτη που υπάρχουν 480 ατμόσφαιρες η πίεση? Ή τι να πούμε αυτή τη στιγμή στον Άρη που η θερμοκρασία είναι μόνιμα γύρω στους μείον 70 βαθμούς Κελσίου? Ή τι να πούμε για τον Ερμή που από ό,τι θυμάμαι την εκπομπή που είχαμε κάνει, τη μέρα έχει 100 βαθμούς Κελσίου, εκεί που ξατμίζεται το νερό, δηλαδή βράζουν τα πάντα, και το βράδυ πέφτει στους μείον 50, γιατί δεν έχει καθόλου ατμόσφαιρα να συντηρήσει. Επομένως, μας έχει θέσει ο Θεός σε έναν τόσο φιλόξενο πλανήτη, και πολλές φορές αυτά που μας φαίνονται απλά, δηλαδή λέμε, ας πούμε, η σελήνη. Έτυχε να υπάρχει γύρω-γύρω. Και όμως, χάρη στη σελήνη, έχουμε πει, υπάρχουν οι παλήριες οι οποίες αναδεύουν και φέρνουν τα θρεπτικά συστατικά στους ωκεανούς. Πολλές φορές λέμε τα υφέστε και λέμε οι τεκτονικές κινήσεις, σεισμοί, που από αυτό μάλλον κατά λάθος έγινε. Όχι, έχουμε πει ότι όλη η σεισμική αυτή δραστηριότητα έχει σκοπό να αναδεύει τα θρεπτικά συστατικά στον γήινο φλοιό. Ή ο κορώνας και ο ιδίας, γιατί να υπάρχουν εκεί? Γιατί εξωστρακίζουν με τη βαρύτητά τους όλους τους κομίτες που έρχονται πάνω. Οι αναλογίες του αζότου, του οξυγόνου, ακριβώς, να είναι 20%, γύρω σε 20% το οξυγόνο. Η κλίση του άξονα της γης.
Πάλι έργο της σελήνης κι αυτό.
Έχει σταθεροποιηθεί στις 23,2 μοίρες λόγω της θέσης σελήνης. Υπάρχουν, νομίζω, ο Άρης, ο οποίος εναλλάσσει τους πόλους του. Χάρης όμως αυτή την κλίση που έχει ο άξονας της γης, μπορούμε και απολαμβάνουμε τις εποχές. Όντως δεν υπήρχαν εποχές. Είναι η απόσταση από το γονικό άστρο. Είναι τόσα πολλά τα οποία, αν τα βάλει κάποιος κάτω, είχαμε πει μέσω στατιστικής σε άλλη εκπομπή ότι οι πιθανότητες βγαίνουν για να φτιαχτεί άλλος ένας τέτοιος πλανήτης είναι λιγότερες από τα άτομα υπάρχουν σε όλο το σύμπαν. Δηλαδή, πραγματικά και επιστημονικά δείχνεται ότι αν βάλεις όλες αυτές οι συγκυρίες που λέγονται, οι συμπαντικές, πλανητικές, ατμοσφαιρικές, τεκτονικές συγκυρίες, να ικανοποιούνται ταυτόχρονα όλες μαζί, δεν φτάνουν όχι μόνο οι πλανήτες, όχι μόνο τα άστρα, αλλά τα άτομα όλου του σύμπαντος, τα μόρια του σύμπαντος, για να ικανοποιήσουν έστω και μία άλλη προϋπόθεση. Θα προχωρήσουμε όμως και στο δεύτερο διαλυμά μας. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τη δικιά σας γνώμη, τη δικιά σας καλησπέρα και οποιαδήποτε απορία τυχόν, και είμαστε πάλι μαζί σύντομα κοντά σας.